радиосу сүйлөйт Бишкекке түшкү саат 1. Бүгүн 17 август, күнгө дүйшөмбү. Программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта базар коргондо күйөөсүнөн запкы көргөн келинди ооруканадан чыгарып салышты. Буга жогорку кеңештеги депутаттын жардамчысынын телефон чалуусу себеп болгондугу айтылууда. Америка Кошмо Штаттарынын Кубадагы элчилиги расмий түрдө ачылды. АКШ муну дипломаттык кызматташуу кайра жаңыдан өнүгөрүн билдирүүдө.
АКШ дайыма демократиялык принциптердин жана реформалардын коргоочусу бойдон кала берерин Гаванадагы жетекчилер жана Куба эли билиши керек.
Шайлоого карата партиялар курултайларын өткөрүп, тизмелердин шайлоо алдындагы платформаларын тактай баштады. Бишкекте ата энеси жок балдарды мектепке камдоо боюнча кайрымдуулук акциялары өтүүдө жана өткөрүлөт. Ушул жана башка баяндар бир аз убакыттардан соң эфир толкунда толугу менен жаңырмакчы. Биз менен болуңуз. Оболу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыздар. Алар менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Чычкандагы өрт дагы деле күйүп жатат. Бишкек кош жолунун боюндагы Чычкан капчыгайында 13 августтан бери күйүп жаткан өрттү өчүрүү иштери уланууда. 4 күндөн бери капчыгайдагы дээрлик 100 гектар жердеги кургак чөп менен бадалдар күйүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аракети менен унаа өтө албаган жердеги өрттү өчүрүүгө токтогул шаарчасынан 3 терек айыл аймагынан, кара көл жана таш көмүр шаарынан жалпысы болуп 204 өрт өчүрүүчүлөр жана аскер кызматкерлери тартылды. Учурда болжол менен 45 гектар аянтта кургак чөп жана бадалдар түтөп турат. Өрт чалындап кетүү коркунучу сакталууда. Токтогул райондук токой чарбасынан 15 киши кооптуу аймакты байкоого алуу үчүн Чычкан капчыгайында жүрүшөт, деп маалымдайт өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Бишкектеги улуттук филармонияда Кыргызстан социал демократиялык партиясынын курултайы өтүп жатат. Курултайдын күн тартибинде социал демократтардын парламенттеги фракция башчы Чыныбай Турсунбеков акыркы 5 жылда жасалган иштер жана алдыдагы максаттар тууралуу баяндама жасады. Ошондой эле партия тарабынан жүргүзүлгөн иштер жөнүндө кошумча маалыматты жогорку кеңештин спикери Асылбек Жээнбеков да берди. Аягында күздө боло турган парламенттик шайлоого карата социал демократтар партиясынын тизмесинен талапкерлер тандалып жарыяланмакчы. Шайлоого катышкан жаткан бардык партиялар ушул күндөрү өз курултайларын өткөрүшүүдө. 15-16 августта ата мекен, бир бол Арнамыс жана Республика ата журт партияларынын жыйындары болду. 18 августта болсо Өнүгүү Прогресс партиясы дагы өзүнүн курултайына чогулмакчы. Парламенттик шайлоо 4 октябрда болот. Ага катышууга 30 ашуун партия аттанган. Шайлоого барууга арыз берген башка партиялар 20 августка чейин курултайга чогулуп, талапкерлердин тизмесин Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырышы керек. Ички иштер министрлиги шайлоо алдында жана добуш берүү мезгилинде коомдук тартипти жана коопсуздукту сактоо үчүн атайын комплекстүү иш чаралар планын түздү. Ага ылайык ички иштер министрлиги чыгарган буйруктун негизинде оперативдүү башкы штаб түзүлгөн. Штабты министрдин биринчи орун басары жетектейт. Мындай оперативдүү штабтар өлкөнүн башка аймактарында да орун алмакчы. ИИМдин маалымат кызматы билдиришинче, жалпы 2288 добуш берүү участогунда коопсуздукту жана тартипти сактоого 8800 милиция кызматкери жана 8000ден ашуун ыктыярчылар тартылат. Ар бир шайлоо участогуна бирден жооптуу кызматкер жана патрулдук наряд бекитилмекчи. 1 октябрдан 6 октябрга чейин милиция күчөтүлгөн режимде иш алып барат. Ошондой эле добуш берүүнү уюштурууга участкалык шайлоо комиссиясына көмөктөшөт. Убактылуу тергөө багында отурган жарандардын добуш берүүсүн уюштурат, деп айтылат маалыматта. Бишкекте таштанды челектен кишинин башы табылды. Ишемби күнү Борбор калаанын Фучи көчөсүндөгү таштанды салынган челектерден азият улутундагы 30 жаштар чамасындагы эркек кишинин башы табылган. Ага чейин өткөн жумада шаардын башка тарабынан 5-райондагы таштанды челектен кишинин кескиленген колу буттары табылган болчу. Аны көрүп калган жарандар милицияга кабарлашкан. Милиция бул окуялар боюнча кылмыш иши козгоп, соттук медициналык экспертиза жүргүзүүдө. Ички иштер министринин маалымат катчысы Эрнис Осмонбаевдин азаттыкка билдиргени боюнча, учурда бул окуяга карата комплекстүү иш чаралар жүргүзүлүп, таштанды челектен табылган кол бут баштын бир кишиге таандык экени аныкталууда. Башкы прокуратура мыйзамсыз берилген жерлер боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Чүйдүн Сокулук районундагы Новопавловка айылында айыл чарбасына багытталган жерлерге мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында 519 үй курулуп, 852 пайдубал тургузулган. Мындан тышкары дагы 45 жер участогуна менчикке чыгарылганы тууралуу күбөлүк берилген. Текшерүүнүн натыйжасында Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсүнө кылмыш иши козголду. Ал Новопавловка айылдын округунун башчысынын жерге байланыштуу арызы боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тарткан деп айыпталууда. Ошондой эле башкы прокуратура Сокулук райондук сотунун судьясына коррупция акыйкат чечим чыгарган эмес деген айып тақты. Башқы прокуратураның маалыматына қарағанда, судья Красная Заря дыйқан чарбасының төрағасы жана нотариус менен чогуу сүйлөшүп алып, 23 сот чечимин мыйзамсыз чыгарган. Натыйжада 403 гектар айдоянты менчикке чыгарылып, турак жай куруу үчүн жер участогуна берилип кеткен деп айтылат. Бул иш боюнча Согулук районунун прокурору кызматынан алынды, ал эми анын эки орун басары кызмат жоопкерчилигине тартылды. Башкы көзөмөл органы болсо, Чүйдүн Согулук районундагы Новопавловка айылында турак жай тургузуу үчүн айыл чарба жерлерин мыйзамсыз сатып жиберген факты боюнча козголгон кылмыштын аягына жеткирүү үчүн атайын комиссия түздү. Дүйнө жаңылыктарынан коалиция ислам мамлекет тобуна каршы абадан 22 ирет сокку урду. АКШ жана анын өнөктөштөрүнөн түзүлгөн коалиция акыркы бир суткада аталган топтун Ирак жана Эртериядагы турумдарына 22 жолу абадан чабуул койду. Ирактагы 15 жолку сокку өкмөт менен кызматташтыкта ишке ашырылды. Негизинен согушкерлер ээлеп алган имараттарды алардын аскерий буюмдарын бутага алышты. Пакистанда Панджабтын ички иштер министри терактан наут болду. Министр жергиликтүү тургундар менен жолугушуп жаткан кезде болгон жардыроодан дагы 16 киши каза тапты. Урандылардын астынан 25 чакты кишини тирүү алып чыгышты. Теракт Исламабаддан 80 чакырымдай алыс жайгашкан Шадикан шаарында болду. Министр Шужа Ханзада Пакистан армиясы угансы менен чек ара аймагында террорго каршы операция башталган бир жылдан бери өлтүрүлгөн алгачкы белгилүү саясатчы. Мунайдын баасы болуп көрбөгөндөй арзандоодо. Брент үлгүсүндөгү чейки мунайдын баасы бүгүн эртең менен дүйнөлүк фьючерсте бир баррели $48.61 бааланды. Бул акыркы 5 жыл аралыгындагы эң төмөнкү баа. Эксперттер мунай баасынын төмөндөөсүн аны сатуучулар көбөйгөнү менен байланыштырышууда. Ирандан экономикалык санкциянын алынышы чейки мунайдын базарда дагы көбөйүшүн шарттады. ОПЕКтин Ирандагы өкүлү Мехди Салин айтымында дүйнөлүк мунай базарында суткасына 3 миллион баррель мунай сунуш кылынып жатат.
Рахмат, соңку кабарлар менен тааныштырган кесиптешимиз Амира Кожобаева болду. Алар менен толук таанышам десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык чегит кежи. Ошондой эле ушул таптагы акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетсек, Улуттук банктын билдиришинче, бул күндөрү 1 АКШ доллары 61 сом 9 тыйын, евро 68 сом 6 тыйын, рубль 94 тыйын, казак теңгеси 32 тыйын болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек. Базар Коргондун тургуну 22 жаштагы келин Назгүл Сатарова жолдош тарабынан ур токмокко кабылып көчөдө калган. Келиндин жакындары милиция менен аны түн жарымына чейин издеп таап, райондук ооруканага жаткырган. Бирок Назгүл түн жарымда Жогорку Кеңештин депутатынын жардамчысынын телефон чалуусунан кийин ооруканадан чыгарылгандыгы айтылууда. Бул жагдайды азыр Жалал абаддагы кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип жатат. Руслан, азыр ал келиндин абалы кандай? Азыр кайсы жерде экен ал?
Саламатсызбы. Жогоруда айтылып кеткен 22 жаштагы Назгүл Сатарова азыркы учурда экинчи жолу кайрадан ошол мурда жаткан райондук оорукананын травматология бөлүмүндө жатат. Дарыгерлердин айтымында абалы азыр салыштырмалуу деңгээлде канааттандырарлык. Окуя ошол 14 август күнү райондо катталган 22 жаштагы келин кошуна Нокен районуна турмушка чыккан. Ал жерде ошол күйөөсү тарабынан азыр ошо ур токмокко алынды деп айтылып жатат. Ошол күйөөсү тарабынан урулуп Базар Коргондогу кайсы бир көчөгө таштап кеткен. Анан анын жакындары милицияга кайрылып, милиция менен чогуу ошол 2-3 саат ошол Базар Коргондо издешип көчүлөрдү анан түн жарымда табып, анан ошол оор абалда Базар Коргондогу райондук оорукананын травматология бөлүмүнө жаткырышкан. Ошол эртеси күнү келиндин жакындары кайсы бир тааныш адамдары менен келип, милиция менен чогуу түн жарымда келинди ошол сурак кылышкан дагы тиги күйөөсүнө карата милицияга жазган арызын кайрадан алдыруу үчүн дооматым жок деген кандайдыр бир алдоо жолдору менен кол койдургандыгын азыр келин өзү айтып жатат. Андан соң ошол эртең менен бөлүмдүн башчысы тарабынан ооруканадан чыгарылып жиберилген. Эртеси күнү келиндин жакындары адам укугун коргоо боюнча борборго кайрылышкан. Алардын жардамы менен кайрадан келин азыркы учурда ошол райондук ооруканага жаткырылды. Дарыгерлердин көзөмөлүндө болду да, ал эми милицияга ошол жолдошунун үстүнөн азыр кайрадан ошол арыз жазганы аракет кылып атышты.
Руслан, ошол Жогорку Кеңештен ошондой телефон чалуулар болгон деп деген сөздөр айтылып атпайбы? Ушул боюнча эмне биле алдың?
Жогоруда айткандай, бул окуяны ошол адам укугун коргоо борбору иликтеп жатыптыр. Анын ошо жетекчиси Азиза Абдурасулованын айтымына караганда түн жарымда ошол оорукананын бөлүм башчысына телефон чалган. Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Мурашевдин жардамчысы болсон эле соттору тандоо кеңешинин республика фракциясынан көрсөтүлгөн экен. Улукбек Мырзамаматов экендигин айтып атышат. Азырынча бул киши менен байланышканга мүмкүнчүлүк болбой атат. Бул багытта ошол кененирээк кечки алтыдагы берүүлөрдү укса болот.
Рахмат, биз менен Жалал абадан түз байланышта кабарчыбыз Руслан Калматов болду.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Оодо Азаттыктын түшкү программасы жаңыруудан Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып барып жатам. Программабызды эл аралык темадагы баян менен улантсак, 14 август күнү Америка Кошмо Штаттардын Кубадагы элчилиги расмий түрдө ачылды. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри катышкан бул салтанат коңшулаш эки мамлекет арасындагы 54 жыл мурда кансыз согуш мезгилинде бузулган дипломаттык кызматташуу кайра жаңдан өнүгө турганын жышаналайт. Джон Керри соңку 70 жылда Кубага барган АКШнын биринчи мамлекеттик катчысы да болду. Президент Барак Обама Куба менен мамилени жөнгө салуу жөнүндөгү чечимин былтыр декабрда жарыялаган болчу. Амирбек Азамулу кененирээк токтолот.
Мамкатчы Джон Керри Гаванадагы элчиликтин ачылыш салтанатында өткөндү унутуп жаңы багытта кадам таштоого Куба жана АКШ президенттеринин жакшы кыласы жол ачканын баса белгиледи.
Биздин лидерлерибиз президент Барак Обама жана президент Раул Кастро тарыхтын туткуну болгонду токтотуп, бүгүнкү жана эртеңки мүмкүнчүлүктөргө көңүл буралы деген кайбар чечимден улам биз бүгүн бул жерге чогулдук. Бул биз өткөндү унутушубуз керек же унутабыз дегенди билдирбейт.
Барак Обама жана Раул Кастро быйыл 11 апрелде Панамадагы жыйындан тыш убакта кездешкен. Бул АКШ жана Куба жетекчилеринин акыркы жарым кылымдан узак убакыттан берки алгачкы расмий жолугушуусу болгон. Керри менен кошо салтанатка бир нече конгрессмен жана 1961 жылы январда Гаванадагы АКШ элчилигиндеги туу түшүрүү жөрөлгөсүнө катышкан 3 жоокер да келди. Мамкатчы өз сөзүндө Вашингтон мындан ары да адам укуктары, сөз эркиндиги сыяктуу демократиялык дөөлөттөрдү коргой береэрине да Куба тараптын көңүлүн бурду.
Мурдагы саясат Кубаны демократиялык өзгөрүүлөргө алып барган жок. Кыска мөөнөттө эле өз ара мамиле нормалдуу нукка түшөт. Өзгөрүүгө алып барат деш чындыкка коошпойт. Кубанын келечегин Кубанын эли аныктайт. Башкаруунун мүнөзү, сапаты жана жоопкерчилиги сырттагы кимдир бирөөлөрүн эмес, бул өлкөнүн жарандарынын эркине ылайык болот. Бирок АКШ дайыма демократиялык принциптерин жана реформаларын коргоочусу бойдон кала берерин Гаванадагы жетекчилер жана Куба эли билиши керек.
АКШнын айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча 1959 жылкы Кубадагы революцияга чейин бүгүнкү баа менен эсептегенде кубалык фермерлер жылына Америкага 2.2 миллиард долларга айыл чарба азыктарын саткан. Америкалык фермерлер Кубага 600 миллион долларга товар экспорттогон. Барак Обаманын каршылаштары Куба дипломатиялык алаканы жакшыртуу үчүн эч кандай кадамга барбады дешет. АКШ президенттигине талапкер республикачы Марко Рубио Ак Үйдүн Гаванадагы элчикананы ачуу планын сындап, Кубадагы социалисттик режим эми, эл аралык легитимдүүлүк жана өз букарыларыны репрессиялаганы үчүн олуттуу экономикалык колдоо алат дейт. Чек арасы кабарчылар уюму өткөн аптада АКШ мамкатчысына жолдогон катында 2015 жылы Куба сөз эркиндигинин абалы боюнча дүйнөдөгү 180 мамлекеттин ичинен 169 орунда турганын эске салган. Мындай жагдайга карабай президент Обама америкалыктардын Кубага визасыз каттоосуна, АКШдагы кубалыктардын мекенине акча жөнөтүүсүнө бизнес компаниялардын иштөөсүнө уруксат берген. Бирок 53 жыл мурда Кубага каршы киргизилген эмбаргону алып салуу республикачылар үстөмдүк кылган конгресстен эркинде. Президент Эйзенхауэр Гавана менен дипломаттык алаканы 1959 жылкы Кубадагы революциядан 2 жылдан кийин жыйнаштырып койгон. Бул аралыкта мамкатчы Джон Керри айткандай, АКШ'да 10 президент алмашып, Берлин дубалы кулады. Бир муун алмашты. Ортолук жана чыгыш Европа советтик башкаруудан бошонду. Ал эми социалисттик Кубаны 1958-2008 жылдары Фидель Кастро башкарса, андан бери бийлик иниси Рауль Кастронун колунда.
Амирбек Азабулу баяндады. Программабызды шайлоо темасы менен улантсак, быйыл 4 октябрде өтө турган парламенттик шайлоого кызуу даярдык жүрүп жаткан кез, партиялар өткөн ишембиден тарта республикалык курултайларын өткөрүп, тизмелерин шайлоо алдындагы платформаларын тактай баштады. 15 августта арнамыз менен республика ата журттун курултайы өттү. Ал эми 16 августта Бишкекте Атамекен жана Бир Бол партияларыныкы болду. Теманы курултайга катышып келген кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Атамекен партиясынын курултайы филармонияда, Бир Болдуку Дамаск мейманканасында болуп өттү. Атамекен 10-чу съездине 600 ашык делегат чакырса, Бир Бол 250 жакын партия өкүлүн топтоду. Жыйында эки партия тең 4 октябрдагы шайлоого аттанчу талапкерлердин тизмесин жарыялашты. Атамекенден тизмени Өмүрбек Текебаев баштайт. Талапкерлер тизмесинде 2-чи орунда режиссер Садык Шерниаз, 3-чү Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматов, 4-чү экс баш прокурор Аида Салянова баратат. Кийинки орундарда мурдагы өкмөт башчы Жомарт Оторбаев, Жомарт Сапарбаев, Наталья Никитенко, Бахадыр Сулайманов, Сайдуллан Нышанов, Алмамбет Шыкмаматов сыяктуу саясатчылар бар. Партия лидери Текебаев өткөн 5 жылда Атамекенге бийлик тийбегенин айтып, келерки шайлоодо бийликти да, жоопкерчиликти да колго алуу дымагын билдирди. Атамекен лидери курултайда сүйлөгөн сөзүндө 2020 жылкы шайлоодо партияны жаңы лидер башкарарын айтып, азыр ордуна киши издеп жатканын кошумчалады. Буга чейин бийлик тараптан саясий колдоо болбогонун мурдагы баш прокурор Аида Салянова айтып келсе, бу жолу экс-премьер Жомарт Оторбаев да аны арман кылып кайрадан кайталады. Айтымында анын учурунда саясий колдоонун жоктугунан реформалар ишке ашкан эмес. Бишкек гуманитардык университетинин саясат таануу факультетинин ага окутуучусу Элмира Саякбаева азыр бийликке таарынгандын баары бир партияда биригип жатат деген пикирде.
Бизче кыргызча айтканда баягы бийликке таарынган адамдардын баары тең бир саясий партияга чогуу калышып үстүртүүдөн иш алып барылып атат да. Бул жанагы түп тамырынан түшүнгөн идеология, программа, электорат шайлоочулар үчүн иштейбиз деген бул идея дегенден алыс болуп атышат да. Ошол нерседен түшүнүктөрү жок болуп атат булар.
Мындан мурдараак эле Кыргызстан партиясы менен шайлоого баратканын айткан Каныбек Иманалиевдин Атамекендин катарына кошулушу көпчүлүктү таң калдырды. Атамекенде 9-чу орунда Дасмиянын кожоюну Турусбек Мамашевдин кызы Айсулуу да бар. Ошондой эле жарандарды биометрикалык каттоого алуу мыйзамсыз деп айтканы үчүн иштен алынган судья Клара Соронкулова да бар. Ал эми Бир Бол партиясын шайлоодо ата журтчу Мыктыбек Абдылдаев жетектейт. Кийинки орундарда Алтынбек Сулайманов, Игорь Чудинов, Чолпон Жакупова, Акылбек Жапаров, Аскарбек Шадыев, Жаныбек Бакчиев, Исхак Перматов, Жумалиев Куанычбек жана теле алып баруучу Лунара Мамытова бар. Саясат талдоочу Бакыт Бакетаев Бир Болго эски ак жолчулар бирикти деген менен ар бир өзүнчө карт бөрү экенин эске салды.
Бир Болду эми саясий карт бөрүлөр чогулду. Буларда ар бирөөнүн артында бир 10,000 доштору бар, өздөрүнүн электораты бар, Жапаровдун өзүнүн электораты бар, Жумалиевдин өзүнүн электораты бар. 10,000 ашыктылар. Кандай аларды жамандасак да, эмне десек да, доошун берет мына Жириновскийде 25 жылдан бери жүрбөйбү?
Буга чейин арнамыз республика ата журт партияларынын курултайы өтүп, БШК-га талапкерлер тизмесин жөнөтүшкөн. Эми 25 августка чейин калган партиялар курултай өткөрүүнү мерчемдеп жатышат. Парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Ушул тапта 34 партия ага катышуу ниетин билдирген. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касымалиева. Анда күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге салып өтсөк. Чычкандагы өрт дагы эле күйүп жатат. Бишкектеги улуттук филармонияда Кыргызстан социалдык демократиялык партиясынын курултайы өтүдү. Ички иштер министрлиги шайлоо алдында жана добуш берүү мезгилинде коомдук тартипти жана коопсуздукту сактоо үчүн атайын комплекстүү иш чаралардын планын түздү. Таштанды Челектен кишинин башы табылды. Башкы прокуратура мыйзамсыз берилген жерлер боюнча кылмыш ишин козгоду. Коалиция Ислам мамлекети тобуна каршы абадан 22 ирет соккурду. Пакистанда Панджабтын ички иштер министри терактан наут болду. Мунайдын басы болуп көрбөгөндөй арзан доодо. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таап окуңуздар. Эгибиз Азаттык чекиткейжи. Космоста мөмө жемиш өстүрүлө баштайт. Ошондой эле биздин жер шарына окшош дагы бир планета табылганы кабарланып жатат. Ал эми Лондондо адамды ээрчи турган Wi-Fi пайда болду. Кененирээк ушул жана башка ачылыштар туурасында кабарчыбыз Баатыр Алымкулов айтып бермекчи.
NASA'nın маалыматтары боюнча космосто биринчи жолу атайын шартта өстүрүлгөн латук жалбырактары бышып жетилди. Учурда 44-нчү космостук экспедицияда жүргөн америкалык, орусиялык жана жапондук учкучтар биринчи жолу космостогу станцияда өсүп бышкан салат жасалчу латук жалбырактарын даам татып көрүштү. Космонавттардын айтымы боюнча латук жалбырагынын даамы кадимки айдоо жерде бышкандай эле көрүнөт. Бул эксперимент ВЕК деп аталган проекттин алкагында жүргүзүлгөн. Алгач латуктун дааны космоско жеткирилип, сууга салынып, бир канча убакыттан кийин өнүп чыккан. Анан ал кайра жерге алынып келинип, атайын лабораториядан текшерилгенден кийин, Мекиндиктеги станцияда кайра өстүрүлүп, бир ай дегенде жалбырагы бышып жетилген. NASA'nın эксперттери латук жалбырагын космосто өстүрүү үчүн оңой өсүп көп энергия талап кылбагандыктан бир канча жемиштердин арасынан тандап алган. Жалбырак атайын шартта кызыл, көк жана жашыл жарык чыгаруучу аппараттардын жардамы менен өсүп бышкан. Адистердин айтымында келечекте аталган проекттин алкагында космосто дагы башка мөмө жемиштер өстүрүлүп көрмөкчү. Анткени учкучтарды тамак аш менен камсыз кылуу маселеси кыйла жеңилдеп, алар көбүрөөк убакытта экспедицияда жүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми ааламда жакынкы күндөрү дагы бир жерге окшош планета табылганы белгилүү болду. NASA'nın Кеплер аттуу аалам изилдөө саякатында көлөмү жана түзүлүшү боюнча жерге окшош жаңы планета табылган. Окумуштуулар ага Кеплер 45-26 деген ат ыйгарышты. Жерге окшош деген Кеплер планетасы өзүнчө орбитада күн сыяктуу бир жылдызды айланып турары белгилүү болду. Бул планетанын айлануу убактысы 385 күндү түзөт жана өзүнүн орбитасындагы күндөн жер сыяктуу аралыкта жайгашкан. Илимпоздордун айтымында бул табылга биздин күн системасынан башка дагы жер менен күн сыяктуу планеталар бар экенин далилдеп турат. Мындан 20 жыл мурда NASA'nın астында башка күн системалары бар экени аныкталган. Жана аны изилдөө үчүн атайын долбоор иштеп баштаган болчу. Ал эми лондондук окумуштуулар Wi-Fi интернет толкундарынын адамды ээрчи турган түрүн иштеп чыгышты. Зымсыз интернетти кабыл ала турган смартфон же башка гаджети бар адамдын ордунан жылганына жараша, атайын аппарат аркылуу Wi-Fi толкундарынын изи менен адамдын турган жерин аныктап алса болот. Бул жаңы технология дубалдын ары жагында турган смартфону бар адамды Wi-Fi толкундарын анализдөө менен адам кайсы тарапты көздөп жылганын билип алганга жөндөмдүү. Маалыматтарга ылайык, бул технологияны АКШнын атайын кызматтары колдонуп көрүүнү көздөдү. Анткени адамды ээрчиген Wi-Fi толкундары каракчынын же террористтин жылган кыймылын ээрчип турган жерин аныктап бере алат. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Air Force.
Сиздер илим чөйрөсүндөгү кызыктарга күбө болуп уктуңуздар. Ал эми азыр биздин программабызды студиянын коногу рубрикасы менен улантсак, бул күндөрү Бишкекте Элим Барсыңбы кайрымдуулук фонду ар кандай иш чараларды өткөрүп жаткан кези. Бул аракеттердин негизги максаттары туурасында бизге фонддун жетекчиси Хабиб Арзыкулов айтып бермекчи. Саламатсызбы?
Саламатчымын.
Мына сиздер буга чейин бир нече ушундай акцияларды өткөрдүңүздөр. Буга чейин атактуулардан арзан сатып ал деген кайрымдуулук иш чарасын өткөрдүңүздөр. Андан кийин баягы көздү бекер текшертүү боюнча. Айтсаңыздар, эмне максат менен өткөрүп жатасыздар деги эле?
Негиз максатыбыз бул билес окуу башталып жатат. Анан биздин өзүбүздүн карамагыбызда жетим балдар үйлөрү менен аз камсыз болгон муктаж жарандарыбыздын ошол балдарына ошол окуу куралдарына кийим кечелерин алып берүү боюнча бул акциянын максаты ошол болчу. Биз дагы ошол элдерибизде ар кайрымдуулукка чакыруунун ар кандай жолдору менен жаңы жаңы идеялар менен ошол элдерди кызыктырып эме кылсаң сөзсүз түрдө элдер дагы ошо колдон келишинче салымын кошуп келет. Бул жерде да атактуулардын өзгөчө маанилүүлүгү бизде билесиздер. Эми жылдыздар кайсыл жерде болбосун элдин мындайча айтканда кызыгуусуну жаратып турат. Анан биз дагы ошол UEFA соода борборунун салымы дагы чоң. Алар дагы өздөрүнүн эмесин кылып ошол жерге атактуулар өздөрүнүн жанагы футболка топторуну же болбосо кээ бирлери баягы жанагы
өздөрү пайдаланып жүргөн
баягы жакшы эмелерини келип сатканга аракет жасады да. Бул жерде кандай болбосун жанагы ар бир ошол атактуулар өзүнүн чөйрөсүндө кээ бир фанаттары бар. Мисалга ошол фанаттар аркылуу дагы кайрымдуулук жасашканда, кээ бир адамдар кайрымдуулук жасашканда ошол атактуунун фанаты катары өздөрү да өз салымдарын кошкондорду көрдүк да.
Мен уктумбу, мисалы топ 25,000 сомго сатылыпты.
Ооба, бир жөнөкөй эле бая 500 сомдук топ. Кандай болбосун жанагы Азамат Байматов биздин бая сыймыктанган футболистибиз Кыргызстанда. Ал дагы өзүнүн тобу менен анан футболкасын алып келди. Бирок бир тобу эле 500 сомдук топ мындай ал жерде элдердин кызыгуусун жаратып ал жерде ошол биздин президентибиз Атамбаевдин, премьер министр Сариевдин колдору бар, анан белгилүү ушул ырчы чыгармачыл инсандардын колдору бар топту ошол өздөрүнө эстелик катары бир ишкер 25,000 сомго сатып алды да. Футболкасын болсо 9,500 сомго сатып алды да. Кандай болбосун бул биздин атактуулардын дагы эмеси өзгөчө элдердин чордонунда десек болот да.
Бир чети бул формат мындай аукцион сыяктуу болуп анан кызыгуусун жаратса керек.
Аукцион сыяктуу болду, аябай кызыгуу жаратты. Буюрса бул башталгычы. Биз дагы ойлодук муну чоң деңгээлде баардык чөйрөдөгү белгилүү атактуу бул жерде актер актрисаларды дагы ушул нерсеге камтыдык, кошумча алып баруучулар, футболисттер ушул жанагы ар бир чөйрөдөн алганга аракет кылдык. Буюрса бул кичинекей бир форматта өттү. Келерки балким күндөрдө чоң форматына өткөзүү пландоодобуз да. Бул да жакшы болот экен.
Ошол чогулган акчаларды бөлүштүрүү жагы кимдерге берилип атат? Мисалы мектепке даярдык деп атпайсыздарбы? Жетим балдарга форума депчи кантип бөлүштүрүп атасыңар?
Биз азыр өзүбүздүн планыбызда 100 баланы камсыздоо бар. Ошол 5,000 сомдон ошол биз эсептеп чыктык. Ошол окуу курал жабдыктары анан кийимдери ошол 5,000 сомдун тегерегинде болот экен. Буюрса 100 баланы азыр
Бишкек боюнча
эле биз эми көбүнесе Чүй региону боюнча эле актив болгонго аракет жасап жатабыз. Анан ошол Чүйдө билесиздер өзүңүздөр дагы көп элибиз бар. Анан чөйрөлөрдө да буюрса аракет жасап жатабыз. Ошол 100 элди камсыздап биз ушул маанини жетим балдарга же болбосо кандай гана балдарга ушул нерсени белгибиз келип жатат да. Биздин өлкө тилекке каршы кээде жанагы жаман окуялар менен эшек менен таанылып жатат. Биз ушул кайрадан тескерисинче биз ошол балдарга көңүл бөлүп биз илим менен спорт менен таанылышыбыз керек да негизинен. Биз азыртадан ошол балдарга көңүл буруп ошол билимине тарбиясына көңүл бурбаса каяктан чыгат? Кайра эле ошо жаман нерселерибизди таанылганча жакшы билим менен таанылсак дагы жакшы деп ойлойм да.
Негизи эле ошол кайрымдуулук иштерине карата коомчулуктун мамилесин мындай өзгөрүп жатабы?
Өзгөрүп жатат.
Көптөн бери иштеп келе атпайсыздарбы?
Ооба, өзгөрүп жатат. Мурда башкача карашчу, бирок күн өткөн сайын биз социалдык тармактарда аябай жакшы баягы отчетуну же болбосо ошол эмесин берип турганда бизди таанып айтыруу эле ошол Америкадан болобу, Россиядан болобу аз аздан $100, $200-$500 чейин жөнөтүп жаткан элдер көбөйдү да. Эмне үчүн дегенде баягы байма бай иш чаралар болуп баягы отчеттору жүрүп турганда элдер ишене баштайт экен да.
Ачык болгондо
элдер ишене баштайт экен да. Ошол себептен баарыны кызматташууга чакырабыз да. Көптөгөн фонддор балким туура эмес эмеге калтырдым мурдагы. Эми биз ошону жоюу максатында баардык нерсени ачык айкын жасалганда элдер көрүп ишенет экен да. Ошол себептен бул дагы бир формат, баягы кайрымдуулукка чакыруунун.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиянын коногу Элим Барсыңбы кайрымдуулук фондунун жетекчиси Хабиб Арзыкулов болду. Биз болсо ошону менен түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып бардым. Эфир толкунда жаңырган бардык кабарларды, маалыматтарды биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Эгибиз Азаттык чекитке эже. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.